Дәлияр.
Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmensan maradaqı in sonqı ve tədi mağlumatları indi Adatlıq radiosunu Instagramdaqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq radiosunu Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlıq radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Eýran bilen serhetleşýän we Lewap vilayatynyň Owanstan bilen serhetleşýän käbir owalarynda iri we owunyk şahly mallarda guduzlama keseli ýaýraýar. Balkanda keselçiliň yerli ýaşaýjylara hem ýokuşandygy güman edilýär. Bu ýagdaý häkimetleriň bir näçe owany karantina almagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 7-nji martda Balkandan we Lewapdan maglumat berdiler.
Mağtumun etrafının hocağına, köyünü kesir ve yartıqala sirhet yakı obalarına iri şahlı mağlarda quduzlama kesel anıqlanıp bu obaları vaatlayın karantina yaptılar. Obalarda sığır sarıyan, mal vakyan yaşayıcıları ve qassapları quduz keserine karşı 15 günlük beceri kalma için etraf qassahanasının yokunç keserleri bölümüne mecburi yatırdılar.
Dip hocağala obasının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aittayı. Sevitin lukmançılık edaralarında işleyen sağlık işerlerinin bir neçesinin habarçıymıza beren mağlumat Matına göre, hedir mallardan quduz keselçiliği yokuşmakta guman edilen 200'den qovrak adam hastahanalarda yatımlayın becerge aliyarı.
Yine 500'den qovrak ova yasayıcısı et yaşlıq üçün quduzu qarşı atınap gövökten tanzımları aliyar. Adım ölümü henit hasabı alınmadı. Lukmanlar her bir adamın beden qızgınını ölçap duğurlar. Quduz keseli yokuşan adamlarda beden qızgınlığının yokurlanmağı, basaylanmaq, ısğınsızlık yali dümöv alamatlarına mengdes sağlık nesazlıkları yüze çıkyar.
Deyip yerli sağlık işari anonimlik şertinde aytdi. Ova yaşayıcılarının sağlık becergesi özlerinin hasabına amal ediliyar. Quduzlama qarşı 10 kün qatnap sancım alyan yaşayıcılar her bir sancım üçün 100 manat, cemi 1200 manat tölemeli olyarlar.
Yatımlayın becergaliyanların çıktıcısı hasta köp olur. Her gün üçün 250-400 manat aralığına çıktıcı diyerler. Oba adamların köpüsüne sağlık ehtiyaçlandırma yok çıktıcılar. Tas ehli hocalığı katı ağrım talyar.
Dip yartıgalalı oba yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ve yerli veterinarların bir neçesinin tasdiklamağına göre bu sağlık yağdayları İran bilen serhet yakada yavanı şağırların ve möcüklerin quduzlap ovalardaki sığırların bir neçesine topulup olori dişleme bilen başlanıpdır.
Geçen hepdanın ahırında mağların ağzından ak köpük akıp olori sağyan ayarların ençemesini dişlediler. Mağların gözleri zat görmeyen iyisini hücum etmeyi yali vakalar hem boldu. Onlarsa sığır haram öldü. Adamlar yerli veterinarları çağıranda ir saklı mağlarda quduzlama anıklandı. Sondan son örüde bakılan mağların tas ehlisi ve çoponları Olorun maskalı ağzaları hastahana yerleştirildi ve ovalar vaqtlayın karantina yapıldı.
Dip köyünü kesir ovasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun bilen bir vaqtta şu hepdanın devamında devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun yerli işyerleri ovalara aylanıp resmi naması bolmadık itlerin ve pişiklerin tas ehlisini öldürdüler. Pasportu bar olan itlerin ve pişiklerin sonki 6 ayın devamında quduza karşı sancım alandığı ya da almandığı barlanıp sancım edilen hayvanlara değmediler deyip yağda lardan habarlı etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Malların quduzlama bilen bağlı vakalar şunlar Lewawyň Owanstan bilen serhet yaka sewitlerinde hem yüze çykýar. Zeýt suw howdanynyň goloýunda mallary bolan mal eýeleriniň bir näçesi quduzlama zerarly owunyk şahly mallaryň onlarçasynyň haram ölendigine aýdýar.
Menin goýunlarym İmam Nazar Akina serhet geçilgesine yakyn yerlerde Zeýt howdanynyň goloýunda otlaýarlar. Bir hepde mundan öň çopan maňazan edip, mallaryň saglygynyň ýaramazlaşýandygyny aýtdy. Olaryň ilki iýmitlenmekden galýandygyny, geň hereketler edýänligini, käwirleriniň bolsa hiç sada düşünmän yerinde aýlanyp başlaýanlygyny aýtdy. Agdyndan köpüklenen tüýkülük akýan mallar ahir soňa helak bolýar. Biz muny guduzlama keseli bilen baglaşdyrýar sebäbi bu sebitde odal hem şeýle ýagdaýlar bolup geçipdi.
Dip levaplı mal eyelerinin biri anonimlik şertinde gürrün berdi. Mal eyeleri keselçilin yayra yandığını, sevitin gol oyunda yerleşen yerli hakimiyetlerden kömök sorap edyen yüzlönmelerinin cevapsız gal yandığını, mallara anık diagnoz koyulmayandığını hem belli yerleri. Yurtta mallar üçün zerur olan sancımlar hem bir neçe yıl veri taptırmayarı. İlat onu öz hasabına almağa hem sinanşyarı. Emma hiç yerde taptırmayar deyip levaplı yeni bir maldar anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada sevit hakimiyetlerinden şolsandı devlet arasaçlık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iri ve oğunuk şahlı malların şeyle de düyelerin nebelli kesellerden köpçülüklerin kırılmağı bilen bağlı vakalar sonki yıllarda ençime gedek yüze çıktı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası malların arasında köpçülüklüğün həsiyete ey olan keselçilikleri ve qırğınçılıkları ağzamayarlar, beyanat bermeyarlar.
Gepriyar Azatlık Radyosu, Efirde, Xabarlar Gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara bu eleva aparatlarının şəhər və ova yerlerine son kuatlarda nautqıçılığı qaytadan emele gelip başladı. Bankomatların önünde nobatlar ulalyar. Bular varada vilayetlerde xabarsırmız 7. Mart'ta mağlumat verdi.
Her gün irden 5'de turup bankomatın önünde nobata yazılyarın. Kəgünler bankomatın önünde 100 adam yığınan yarı. Olordun bari yoğu 20-30 adam pulnatlaştırıp bilyarı.
Deyip Mara Vulaatı'nın idare ediş merkezinin yaşa istediyar. Şuna mengdeş nobotlar Levan Platı'nın dolandırış merkezindeki bankomatların önünü hem peyda buluyar.
Türkmen Abad şehrinin Zeylili köçesinin hem de Niyazov köçesinin uğrundaki bankomatların önünde ertirden akşama çenli nobotlar emele geliyar. Nobotlarda adam sahne 200'den aşiyar.
Deyip Levaplı çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'ın bir neçil minoluk tısadık inçilikların hasta yitileşen dövürlerine şuna mengdeş bankomat nobotları yığıyıqdan emele geliyardı. Adamlar pulunu atlaştırmakta bir topar kıyınçılık bilen yüzveyiz olyardı. Yurtta ne yıllar boyu devam ediyen şeyle problemler son kuvaltlarda gaytadan yitileşip başladı. Günün devamını bank kartlarından 800 manat nautlaştırıp bolyar. Adamlar haz köp pulunu atlaştırmak için bir neçek edek bankomatlara katlamalı bolyar. Yurdun gün orta gün nogar bulatına çeşit sevitlerin yaşayıcıları pulunu atlaştırmak için öğrenlerinin uzak yol söküp sevit merkezine katlamalı bolyanlıklarına ediyarlar.
300 kilometreden kovrak yol söküp Serhedavat'tan Marı şehrine avtobusta ya da hususu takside katlamalı bolyarız. Bu hem Vaqtalyar hem qımmat düşyari. Yönü bu yerde başqa bir mesele bari. Şonço yol söküp, Marı şəhərine barından sonra bankomatlarda pul taptırmasa, hasta qiyin olyari.
Deyip yurdun Afganistan bilen serhetleşen Serhedavat şəhərinin yaşayıcısı, Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşükte aytdı. Levan Platını hem oba yaşayıcıları pulunu atlaştırmak için yol geçip Sevit Merkezine katlamağa mecbur olyarlar. Çerçeve etrafının günnoğur obalarının yaşayıcıları dine pulunu atlaştırmak maksadı bilen Türkmenavar şəhərine katlamak için başlık bir çözgü tapıptırlar.
Yol çıktacılarımızı tıkşitleme için ovamızda 20'e kolay adım bulup tutuş bir avtobüsü kreyine tuttuk. Kartlarımızdaki pullarımızı naklaştırmak için üyüşüp Türkmen havada gittik. 20 adım bulup tutuş bir gün sarp ettik. Şunda da pullarımızı naklaştırıp bilmedik.
Deyip oba yaşayıcılar ediyar. Önler şeyli halatlarda adamların birbirinin kartlarını çöpleyip köp adım olup üyüşüp görmen bir adamın gidip pulunu atlaştırmağa sinanşayan pulsatları hem bulup duyu. Türkmenistan'a geçen 10 yılın devamını tapkırlayın esası mali Pudağı sanılgama geçirildi. İlatın zahmet hakları, piyensiyalar, devlet kömök pulları, rayiyatların bank hasaplarına geçirilip başlanı. Bu yağday öz yanı bilen tazi problemları hem getirdi. Adamlar bank hasaplarına geçirilen pullarını nautlaştırmakta problemlara sezevar oldu. Ayın başlarına şeyli problemlar hası itileşen yalı olup görünüyor. Zahmet haklarını bank hasaplarına kabul edip alan adamlar pullarını nautlaştırmaya çalışıyorlar.
Tevevi mesele Mariyinin bazarlarında köplençidin naht hasaplaşı kabul ediliyor. Kart filan sevda edip bolanok. İn yöneki zat çörük ya da süt alacak olsanam nakt pul gerek.
Deyip Maralı yaşayacak diyar. Yurdun maliye puduğuna sanlaşma tavırlarının arasında dükkanlarda tölök terminalları hem oranlaştırılıp başlanıptı. Yani yurt rayiyatları bu terminalların arkayın hüzeyrini görüp bilmedi. Bir yerde terminal işese, başka yerde onun işlemeyen halatları köp oldu. Bu yağda yeni bir gedek adamları öğret pullarını bankomatlardan mümkün olduğundan kısalı nautlaştırmağa sinanışmağa terdi. Adatlık radyosu bir adıları boyunca yurdun maliye resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Hakimiyetler pulunu nautlaştırmakla bağlı problemlerin mümkün olan sebepleri var da hiç iyi düşündürüş vermeyer. Maliye yolbaşları resmi hasabatlarda yurtta bank kartlarından ulanayan rayiyatların, şirede bank hizmetlerinin, bankomatların hem de tölev terminallarının sanının arttırılayanlığını kaytılıyor. Yönü bankomatlara salınan pullar derdolu çekilip oturuluyor. Nağıt pul yetmezliğinin arasını rayiyatların nağıt muhabbetlerine karışıp günü geçiriyor. geçirýär. Mary şäherine bir bank işgara da radiotunyň habarçysy bilen gurdun döşükde bankomatlara her gün irden hem gün ortağın pul salınýan onaýdýar.
Ýöne salınýan pullar 10-20 minutyň içinde nakdlaşdyrylyp gutarýar.
Diýip Maraly ýaşaýjylar aýdýar. Löwe aparatyn adatyk radiotunyň habarçysy bilen gurdun döşük bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi öýlerini pul nakdlaşdyrmak boýunça hem dürli çykalgalara ýüzer ýanyklaryny aýdýarlar.
Käbir dukanlar 5-10% komissiýa bilen pul nakdlaşdyryp berýär. Nakd kynçylygy indi enchi mail beri dowam edýär. Ýöne soňky wagtlarda ýene-de ýitileşip başlady.
Diýip lewapli ýaşaýjylar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanın edari kerhanalarının ve devlet oku caylarının ählisinde durmuşa çıkan zinanlardan sarı renkte öyme ve gıydlardan sarı renkte yağlık dağınmak talep ediliyer. İdara yolbaşları yurtta ayal gıydların giyimine değişli novuttaki tezi talabın sebebini düşündürmezden dine yokurdan berilen gür közme diymek bilen çeklen yerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 7. Mart'ta Aşşabat'tan mağlumat berdi.
Sarı öýme ýa-da ýağlyk dakynmak barada täzet alyp söýlen başyndan tapgyrlygyň esasynda ýuwaş-ýuwaşdan güýje gerilip başlandy. Ýöne bu mart aýynyň başyndan beri doly we berk talap edilýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgara anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda indi 20 ýyla goly wagt bäri edara kärhanalarda işleýän aýal gyzlardan milli köýnek giymek bilen bir hatarda başyna öýme ýa-da ýağlyk dagynmak talap edilýär. Emma mundan ozal aýal gyzlar üçin baş öýmeniň we ýağlygyň renkini çäklendirme ýokdy. Durmuşa çykan zinanlar ýa-da gyzlar dürli renkdäki we güllü öýmeni ýağlygy dakynyp bilýärdiler.
Täze talap döwlet okuw jaýlarynda okuyan zinanlara hem degişli gyzlar öňkü tiýali tahya talabyny berjäý edýän mahally durmuşa çykan talip zinanlardan sary renkde öýme dakynmak talap edilýär.
Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okuyan talip zinan anonimlik şertinde gürrüň berdi. Edara kärhanalaryň işgärler bölüminiň ýolbaşçylary aýal gyzlara bu talaba boýun bolmadyklaryň işden boşadyljakdygyny, okuwdan çykarylajakdygyny hem duýdurýarlar. Şol bir da olar ayal gyzlaryň giýimine değişli nowatdaky talabyň sebäbini düşündürmeýärler. Edara ýolbaşçylary diňe ýokardan berilen görkezme diýmek bilen çäklenýärler. Ýöne paýtagtyň döwlet edaralarynda işleýän çeşmelerimiziň bir näçesi talabyň öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň aýalynyň we aýal doganlarynyň köpçüligi sary öýme we ýağlyk dagynyp çykmagy bilen baglanşyklydygyna diýär. Bu ýagdaýy ýygyrlaýan döwlet emeldarlary ähli edara kärhanalarda zähmet çekýän, okuyan aýal gyzlara sary renkde öýme we ýağlyk dagynmak talabyny güýje girizdiler. Sebäbi olar prezidente we onuň kakasyna ýaranjanlyk etmek isleýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Aýal gyzlaryň köpüsi hem bu pikir bilen ylalaşyp döwlet emeldarlarynyň öz wezipesinde oturmak üçin göz çykgynç hereketlere başlaşyp özlerine tabyn ilata azar berýändigine aýdýar.
Bu ýagdaýyň haçan soňu gelerka, aýal gyzlaryň mertebetiniň depelenmegi haçan soňlanarka?
Diýip aşşabatly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimetlerinden şol sanda Türkmenistanyň zenanlar birleşiginden tesbir alyp bilmedi. Sary öýme we ýağlyk talaby paýtagtda aýal gyzlaryň giýimine degişli çäklendirme barada azatlygy şuýlun başyndan bäri gelip goşun ikinji maglumatdyr. Ýanwar aýynyň ahirinde Aşşabatda häkimetleriň bank pudogynyň ähli zenan işgärleri üçin 1000 ýaşyl reňkdäki milli eşigi giymek talabyny güýje girdendig barada habarçylarymyz maglumat berdiler. Aýal gyzlar ýaşyl köýnegiň üstünden ýaşyl reňkde kurta hem giymeli edildiler. Ayalgıyların Cınstay'dan din hukuklıdığını yığ-yığdan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri, zinanları daşkı, keşpi, geyimi, özünü alıp barışı bilen bağlı basışları yıllar boyu sezevar edip geliyerler. Yurtta ayalgıyların daşkı, keşpi ve geyimleri hakimiyetler tarafından hemişe bir gözökçülük aslında saklanyar. Sonku 10 yılın devamında güçlenen bu gözökçülük, Serdar Berdimuhammedov'un prezidentliğe girişmeğinin iyisi sürü hasta bağıtlanıp dayay. İdare kerhanalarda ayal gıydlardan milli egin eşikleri giymek talabı indi onlarca yıl veri bolsa da sonki yıllarda oların renki, görünüşü bilen bağlı çeklendirmelerin ençemesi güyüce girdildi. Ayal gıydlardan beylikler bilen bir hatarda yakası dik, yapık, döşü görünmeyen milli yakalı giyin köynök giymek ve onun aşağından Thompson cokrama ıssısında hem milli balık giymek talab ediliyer. Türkmen hakimiyetleri ayal gıydların gözöllük hizmetlerine, olordan peydalanmağına değişli hem çeklendirmelerin ençemesini güyüce giyirizdiler. Hakimiyet vekilleri dilden beriyen mağlumatlarında bu çareleri milliliği saklamak ile düşündürüp ayalgıydlara tevii gözöllüğü vağız ettiler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada açıçan gurrun gozumayarlar.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev gurulup bulunulmağı birleyen kaşan-kaşan klinikalarda ya da hastahanalarda häzirki zaman lukmançılık encamlarının baş çıkarıp bilen lukmanlar yok. Hey şu yağdayı bir göreňde okmu diýip türkmen dilli online pikir alışmalarda Aşgabatdaky halkara pediatriya merkeziniň guruluşyk meýdançasyna amalaşyrylan ýokary dereceli sapar tesgirlenýär. Türkmensanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedow 4-nji martda Aşgabat şäher boýunça iş saparyny amalaşyryp täze halkara merkeziniň Lukluşuk meydançasına barıp gördü deyip devlet televizyonu xabar veriyar. Berdimuhammedow saparının devamını Lukmançılık edarasının binagerlik ayratinlikleri, onun bölümlerinin encamlaştırılışı hem de onunun yan kuruluşuk ve bedek serişteleri bilen tanıştı deyip resmi xabarlardaydılar. Yurdun yokuru dereceli sağlık resmileri kuruluşuk meydançasına geçirilen iş masavatını Halkara Sağlık Merkezi'ndeki Lukmançılık encamlarının dine bir Türkmenistan'ı derleysem tutuş sebitte ilkinci gedek ornuşturulacak hedirki zaman Lukmançılık encamları bolonun aytti. Yurdun sağlık podoğuna bar olan devamlı kemçiliklerden şikayet edýän raýatlaryň bir näçesi guruluşy dowam edýän lukmançylyk tesasyna malaşylan ýokary dereceli iş saparynyň döwlet telewizionyna görkezilip sağlyk pudogyna ötüşleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler hem-de ýurdun lukmançylyk pudogyna käbir gözgüni ýagdaýlara üntü çekdiler.
Utançly bolsa-da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşaýan ukyply we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemedik. Bu bir akla sygmajak zat. Ene mährim merkezinde bir giden medisina enjamlary var. Emma ulary hiç bir lukman işlenip bilenok.
Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy 3 çağanyň ejeti Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy.
Lukmançylyk ýaşlandyryş ulgamy hem doly çagşady. Onda näme maniniň galandygyna da düşünip bilemok.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurt raýatlary hususan sebitleriň ýaşaýjylary ýurdun saglyk pudogyna ýyllar boyu dowam edýän problemalardan şikayet edip bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle şikayetleriň fonuna mundan azyr mümkinçiligi bolan türkmenistanlaryň saglyk bejerigilerini almak üçin Hindistan, Eýran, Türkiýe ýa-da Özbegistan ýaly ýurtlara gidýänini xabar beripdiler. Şeýle xabarlar ýurdun lukmançylyk pudugynyň kadr meselelerini, öz işine ustad Kamil lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemalary üntü çekipdi. Adatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrundaş bolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçi rupet hojuluklary döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene o şäherden bolan bir näçe pensioner habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sanly bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny, meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiýa, gastroenterologiýa, endokrinologiýa, venerologiýa we onkologiýa ugurlar boýunça lukmanlar ederek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapewtleriň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan raýatlaryň bir meňde şikayetler bilen sağlık pudogyna notanlyklara üntü çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşanlygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdylar. Bu ulgamny huzur hasaplaşyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilen işler hünärmenleri bilen ýylatyň hususan gurbu pes maşgalalaryň sağlyk hyzmatlarynyň üpçünçiligini çäklendirdi.
Döwlet lukmançylygy dogry çagşady, hiç ýyly mut bejergi ýok. Her bir ädimiň pul, ýöne şunça beren puluňa görä netijeli bejergi alyp bilmeýärsin. Gowsy şol pulu men hususy klinika töläýin. Ýöne jogapkärli we netijeli kömek alayın.
deyip maralı büdjet işgara edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağlar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýändigini, öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzlenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryny aýdýarlar. Gurbanly Berdimuhammedow saglyk tezkasynyň guruluşyk meýdançasyna maraşylan iş saparyny öňüne barjyň jamlar bilen işijek künärmenleriň ýokary derejede taýýarlanmagynyň möhümligini öňe çekdi. Hemde iş ýerde emeli aň we sanly technologiýalaryň ulanylmagynyň lukmançylyk hyzmatlaryny hil taýdan täze derejä çykarmagy mümkinçilik berjekdigini bellädi. Halk maslahatynyň başlygy Aşgabat şäher boýunça maraşylan iş saparynyň ýygyany Penşenbe günü Arkadağ şäher boýunça hem iş saparyna maraşyrdy. Ol ýerde alınyp barlayan guruluşyk işler bilen tanyşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump NATO-nu goldamak baradaky itilegilerine şübhe bildirip, egerde gün batar harby ýaranygyna agza ýurtlar öz gorunusyna ýeterlik derejede mal listesini bölüp bermese, onda Birleşen Ştatlaryň olary goramakdan ýüz öwürjekdigini duýdurdy. Bu bir sagdyn pikir, dogry dämi diýip Trump 6 martda Ak Tamda jurnalistlere aýtdy. Eger olar tölep bilmese, men olary gormaryn. Yok, men olary gormaryn dip Trump sözüne ustu. Ol bu garaýsyny 2017-2021-nji ýyllar aralygyndaky ilkinji prezidentlik möhletinde NATO ýaranlaryna açyk mälim edendigini, netijede agzalaryň köpüsiniň gorunys çykdyjylaryny artdyrandygyny, ýöne entek ýeterlik derejede däldigini bellädi. Olar has köp tölemeli dip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Trump ilkinji prezidentlik döwründe NATO agzalarynyň gorunys çykdyjylaryny jemi içerki önlemiň 2%-ni ýetirmegi talap edipdi. Bu borçnama 2014-nji ýylda kabul edilip, indiki 10 ýyllykda ýerine ýetirilmelidi. Häzirki wagtda NATO-nyň azyndan 24 agzasy bu talaby ýerine ýetirýär. Şeýlede bolsa, Trump soňky beýanatlarynda bu görkezijileriň 5%-i çelini ýokurlandyrylmagynyň zerurdygyny öňe sürdi. Emma köp agza döwlet bu teklibe iqtisadi taýdan mümkin däl diýip baha berdi. Häzirki wagtda diňe polsa gorunys çykdyjylaryny 5% çägine ýakyn ýetirdi. Estonia we Litwa hem ýakyn geljekde bu dereje ýetmegi maksat edinýändiklerini habar berdiler. Trumpyň soňky tanqidi beýanatlaryna garamazdan ol fevral aýynyň ahyrynda Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer bilen bilelikde çykýş edip, NATO-nyň özara goruk şertnamasy bolan 5-nji maddasyna ygrarlydygyny ýene bir gezek tasdiklapdy. Bu pozisiýa fevral aýynda Brüsselde geçirilen NATO-nyň gorunmak ministrleriniň duşugynda Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth tarapyndan hem bir näçe gezek hem açyk hem de hukuky duşuklarda ýene bir gezek gaýtalanypdy. Häzirki wagtda Amerikanyň takminan 100 000 harby gullukçysy Ýewropada yerleşdirilip, olaryň köpüsi Germaniýada, Italiýada we Britaniýada taklanýar. NATO 1949-njy ýylda 2-nji jahan urşundan soň Sowet Soýuzynyň agressiýasyna garşy durmak maksady bilen Amerika we 11 tany beýlik ýurt tarapyndan döredildi. Onuň düzümine ozal Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan ýa-da onuň täsirinde bolan bir näçe ýurt hem goşuldy. Trump öz çykyşynda NATO-nyň beýlik ýurtlarynyň Amerikany gorumak üçin şeýle bir tagalla etmejekdigini öňe sürdi. Siz NATO bilen bagly iň uly meselelerimi bilýärsiňizmi? Men ol adamlary gowutana ýaryn. Olar meniň dostlarym. Emma Amerika kyn ýagdaýa düşdi we biz problema bar, Fransiýa, problema bar. Ýene bir ýurdun adyny agzamak islämok diýip ýüzlensek, siz olaryň bizi gorajakdygyna ynanýarsyňyzmy? Olar borçly, ýöne meniň muňa ynamym ýok diýip Trump bildirdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trumpyň bu çykyşlaryna Fransiýanyň wepaly ýaran bolup galýandygyny aýtdy. Biz wepaly we ynamdar ýaranlar. Biz hem edil sol wepalylygy talap etmäge haklydyr diýip Macron bildirdi. Ol Fransiýa bilen Amerikanyň harby hyzmatdaşlygynyň Amerikanyň garasyzlyk urşundan bäri dowam edýändigini ýatladydy. Франция билен Америка хемиси бирек-биреге голдоо берип келди деп Макрон ныктыды. Француз президенти 5 мартта эден чыксында Русиянын агрессиясынын ве Вашингтонун Европаны корумак барадагы позициясынын үткүмөгүнүн фонунда Франциянын ядро калканынын Европанын бийлик дөөлөттөрүнө кеңейтилмеги барадагы кепешиктери ачыктыгын айтты.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.